Hezký den u dalšího Forchecku, tedy podcastu o NHL. Tentokrát s celkem jednoduchou tématikou. Probereme konec základní části a start té vyřazovací. No a s kým to probereme? Našimi dnešními hosty jsou hokejová legenda, pan Václav Ledomanský, který už je u nás podruhé. Vítejte, Václave.
Dobrý den, děkuji.
Premiéru naopak prožívá můj kolega a hokejový expert Honza Denemark. Ahoj, Honzo.
Čau, zdravím.
Pánové, vítám vás. Téma tedy je jednoduché, já bych začal pro ten start těmi vítězi základní části. Nicméně kdo je největší vítěz základní části, než opravdu i vítěz základní části, tedy Winnipeg Jets. Honzo, já vím, že ty k tomu týmu máš menší emoční pouto, tak bude to tentokrát ten rok Winnipegu, bude z toho minimálně finále?
Jsem rád, že se otáčíš takhle z jedničky na mě, protože jsem si říkal, jestli tady mám dát najevo svoje fanouškovské preference nebo ne, ale za to otázku si zodpověděl. Winnipeg srdcovka a před začátkem ročníku jsem určitě jako nejvěrnější fanda nečekal, že z toho bude vítězství základní části těch koní pro tuhle tu, řekněme, příčku, tam bylo daleko víc. Ale vynikající sezóna, doposavať v lídři hrajou tak, jak by se asi od nich očekávalo a ještě možná líp, především teda u Golmana Hlebeka, který tomu se asi několikrát v průběhu našeho povídání ještě dostaneme 100%. K tomu rozenu. Ale jak říkáš, ty jsi říkal aspoň finále?
Já jsem říkal aspoň finále.
Aspoň finále. No, tam se bude rozhodovat buď anebo ve druhém kole. Já si myslím, že první kolo je prostě v současné sezóně povinnost. Vychází to na St. Louis Blues. Tam se postoupit musí a nadále to bude jeden z dvojice Colorado Dallas. A tam se bude prostě rozhodovat, jestli ta sezóna bude úspěšná nebo ne. A asi i přes tu základní část si nemyslím, že budeme v roli favoritů. Ale otevřený karty.
Na druhou stranu Blues, nemohl by to být přece jen takový černý kůň. Oni tehdy ovládli sezónu 2019 takovým trošku podobným způsobem, jako tím jako jí hrajou vlastně tím letošním. Základní část nic moc, pak se najednou vylezlo nahoru, tak se postoupilo do playoff a pak to nebyla legrace. Mohli by Blues potrápit ten Winnipeg už v tom prvním kole? Jaký na to máte názor, pane Nedomanský?
No, tak já si vždycky na to dívám, jak ten tým finišuje tu sezónu. Blues měli dobrý konec. Myslím, že tlačili hodně, což pak je těžko zopakovat a hrát dále tak, jako pojel háky. Takže oni mají tu tradici, že jsou defenzivní fyzický tým, který můžou překvapit. A v minulosti se to stalo, že osmý tým porazil první tým ve skupině, že, nebo v tom prvním zápase. Takže první je to momentum, které ten tým získá, a druhé jsou zranění. Jakmile vypadne a brankář, že? To jsou tři důležité komponenty pro ten tým.
Si myslím, že se to nakousl úplně správně. Jordan Binnington vlastně tehdy při tom tažení za Stanley Cupem byl fantastický. Na druhou stranu Connor Hellebuck už teď je dvojnásobný vítěz ve Vezina Trophy, zažívá fantastický ročník. Ale je pravda, že občas mu ty vyřazovací boje úplně nesedly. Hrozí to, že by k tomu mohlo dojít zase, nebo opravdu tentokrát bude ten jeho rok? Bude to ten tahoun toho vlastně haškovského typu?
Jako valí to na mě ze dvou stran. Jednak, že by Hellebuck nemusel doručit to, co se od něj očekává. A když zároveň sám pan Nedomanský říká, že by k překvapení mohlo dojít, začínám se vyklat, jakožto fanda Jets. Nicméně je to pravda, to netřeba zastírat, že v těch klíčových chvílích, tedy v playoff, Hellebuck nikdy jako doručil takovou, řekněme, normální výkonnost. Nikdy to nebyl hráč, který by ukradnul sérii pro Winnipeg, i přesto, že by ten tým třeba hrál hůř před ním. Ale letos oni sami vnitřně podle těch vyjádření těch hráčů a představitelů toho klubu vědí, že this is the year. Jakože tehle ten ročník je situace tak ložená pro to, aby konečně ten úspěch přišel pro tuhle generaci, Hellebuck, Scheifele nebo Kyle Connor třeba, že zkrátka realita je taková, že ručit musí. Bude to hlavní otázka, jeho jméno bude hlavní otázka, jestli Winnipeg bude úspěšný nebo ne. A jako pro příznivce Winnipegu nezbývá než věřit, že ta základní část se přelije i do playoff.
Přejdeme rovnou k dalším dvěma týmům vlastně od V, který zažil vlastně skvělou sezónu. Pan Nedomanský měl vždycky blízko k Vegas poslední roky. Za mě je tohle jeden z velkých favoritů západu. Může ten tým znovu dojít úplně nahoru? Bude to stát taky na Golmanovi?
Tak já samozřejmě se nezakrývám jako můj kolega, že jsem fanda Vegas. což mě vždycky dělá potěšení. Dokonce den zápasu někdy si dám tričko, aby jim pomohl, ale to nepomáhá. Vegas měl dobrý rok, dobře doplnili ty hráče. Hill je mimořádně úspěšný a dobrý. Těch 6 obránců je těžko říct, najít si lepší, jsou velcí fyzičtí a ty zápasy, které oni prodají, prodají o gól nebo v overtime. Takže já jim důvěřuju. Samozřejmě mají zkušenosti s tím, že prohráli v prvním kole i s tím, že prohráli ve finále i že vyhráli. Takže mají zkušenosti a dobré vedení. Takže já tam nevidím žádný problém zranění, jako tam nejsou. Vynikající rok má Eichel, ta celá obrana, kapitán Stone, pořád to dá, má tu sílu v kabině, takže tam nevidím žádný problém. Až se ten problém ukáže, tak pak se můžeme hovořit nějak jiným způsobem.
Záleží pravděpodobně, jak budou hladoví, počítám. To je kolikrát.
No, tak oni jsou hladoví, to je podstata. Ten management, to je dlouhodobá záležitost, že management a i prezident jsou zkušení a dlouhodobě znají ligu a znají juniorskou ligu důkladně, protože manažer vlastnil klub Saskatchewan a George McPhee, který má zkušenosti s Washingtonem a teď samozřejmě z vybudování týmu, který už není tak, jako byl, ale využili všechny možnosti, co se týká hráčské kvality nebo financí, takže to je všechno v pořádku, podle mě.
Můžu navázat no, vlastně k tomuhle otázku jednu. Zmiňujeme tady hladovost těch týmů. Vegas po vstupu do té soutěže, a byste pravděpodobně nejlepší jakoby respondent, koho se na tohle zeptat, byli známí tím, že byli hodně agresivní nejenom na trade deadline při akvizicích nových hráčů, ale i k těm stávajícím, že tam vlastně nikdo i ty největší hvězdy neměli vůbec nic jistýho. Byla tohle jako strategie udržet i ty největší hvězdy a ty lídry v pozoru, že zkrátka musí být pořád hladoví, protože když chvilku nebudou, jdou odvál.
No, tak strategie to do určité míry byla jako ta první lajna tehdy, to byli všichni hráči, kteří byli takzvaně nechtění v těch týmech, to znamená, že když byli transferovaní do Vegas, tak měli nejlepší sezóny. A potom to je hodně taky s tím, ta možnost toho obchodu tehdy byla, že mohli vzít ty špatné kontrakty, které se zbavili a to se potom odráželo i na ty starší hráče, kteří tam byli. Ale dojížděli smlouvu, takže buď tam zůstanou, anebo budou vyměněni, anebo bude prostě nějaký obchod s něma. Takže to bylo jako známo, takže tam byl každý v pozoru.
Všichni si museli dávat pozor.
Ano, jasně.
Když šel okolo George McPhee.
A jako v odstupu Vegas do soutěže, řekl bych, oni jsou nejlíp řízenou organizací v lize.
Já si myslím, že tam je snad jediný ročník bez playoff.
Bez pardonu.
No, stop ambice. Výborní fanoušci, tenhle projekt se velmi povedl, to je pravda. Nakousl jste jméno George McPhee, můžeme plynule přejít k Washingtonu, který on vlastně vedl dříve. Já popravdě stále nevím, jak k tomu přistoupit. On se tady říkal, že jako fanoušek Winnipegu byl velmi překvapený, jak sezóna dopadla. Podle mě ještě víc šokovaní musí být fanoušci Capitals, protože já bych absolutně nečekal před sezónou, že by mohlo dojít až k tomu, že vlastně ten tým většinu času povede soutěž a teď přichází do playoff. Já bych neřekl ani jako černý kůň, on tam vlastně vstupuje jako favorit. Nicméně pro mě osobně teda favorit není. Za mě ten tým je trošku, já nechci říkat nafouklá bublina.
To neříkám.
Ale nebudu to říkat, ale když je Montreal v prvním kole vyřadí, já se nebudu třeba zlobit. Vůbec. A
trošku to, že se nebudeš zlobit a to, že nebudeš překopený, jsou dvě různý věci.
To je pravda, to je pravda. Já stále si stojím za tím, že vlastně každý tým by měl mít hodně silného brankáře, ideálně dvojici. Charlie Lindgren i Logan Thompson předvádí výborné výkony, ale třeba z playoff z mého pohledu mají minimální zkušenosti. Kam to může Washington dotáhnout? Může jít daleko? Nebo to bude maximálně strop druhý kolo?
Tak on může být i první kolo. Klidně stropem Montreal klidně může zafungovat, jako je šmiknout, ale myslím, že tady předtím Jordana Binningtona. Kolik ten měl zkušeností před playoff. A nakonec to byl run jak pohádka, jak blázen. Já si nemyslím, že to je nafouklá bublina. Washington má velmi dobře složený tým a byl to mančev, který nejlíp posílil v letní pauze.
Přes sezónu.
Vynikající. Obránci vynikající. Skvěle sedli. Ale a zároveň východ je o něco méně kvalitnější než západ, z hlediska kvality těch manšaftů. Takže si myslím, že to toho může být dlouhý run, ale zároveň to není ten manšaft z hlediska toho, že bereš jako favority, že to je jako ložený, že půjdou na finále. To ne. Tam se může stát opravdu cokoliv, ale šanci mají nesmírnou.
To by byly favoriti. Máte nějaký tipy pro vás osobně, kdo jsou největší poražení tady té základní části? Já tady mám 4 kluby vypsaný a nebyl jsem si u nich úplně přesně jistý, který je na tom pro mě hůř, ale zklamali mě všechny 4 hodně.
Já začnu, já jsem chtěl začít úplně, což mi vadí, že jsem nemohl. Jako pro mě strašné zklamání samozřejmě Nashville, Boston a Rangers.
Tu jste trefil přesně 3 ze 4, který tam mám. Poslední pro mě je Buffalo.
Buffalo?
Pardon.
Vancouver.
Je to tak. Sice jsme o tom vedli debatu spolu na začátku sezóny, když byl Buffalo v Praze a já jsem jim nevěřil, ale myslel jsem si, že to bude aspoň trošku lepší. Co se stalo v Nashville, tomu absolutně nerozumím. To je vlastně aktuálně snad tým, který vstřelil nejméně branek v celé základní části, ačkoliv v off-seasonu převedl vlastně Stamkose z Marchessault, tam 40-gólové střelce. A já kdykoliv se na ten na jejich sestřih dívám, tak si říkám, že to by mělo přece fungovat úplně jinak. Proběhne útočná akce, vypadá to skvěle a najednou boom, 3 puky v Sárosově síti. Rozpustí se nějakým způsobem ten tým, opustí třeba tým některá z těch větších opor.
Zajímavé je, že manažer tam je Barry Trotz, který byl předtím trenér, teď se vrátil s Islanders zpátky, takže to je vlastně jeho první rok po nejúspěšnějším manažerovi David Poyle, který má nejvíc zápasů vyhraných a manažerské ryze. Takže oni samozřejmě každý myslel, že to bude pokračování, ale Barry Trotz má zase svoje nápady. Já jsem po těch 3 výměnách, co měli obránce, Marchessault a Tampa Bay,
Stamkos.
Já jsem dokonce říkal tady odvážně, že by mohli být aspiranti na Stanley Cup, a teď se hluboce omlouvám. Že
jsem si to myslel taky, opravdě.
Tak ale oni dali o 2 góly méně než poslední tým. Nebo tak o 2 góly víc, skoro jsem se díval. Poslední tým tam je San Jose. Takže podle mě je tam samozřejmě ten pracovní prostředí je ohromný a tradice je ohromná a dobré místo hrát. Ale vypadalo to, jako by měli málo talentu po té první léně. Oni hrají poctivě, tvrdě, brankáři vynikající, kouče neznám, ale bylo to velké zklamání pro mě.
No a Boston? A bostonský rozprodej, to je taky téma. David Pastrňák, toho jsem asi neviděl od 7. března se usmát.
Já myslím, že tady můžeme jako využít jedinečnou příležitost, protože my dva už pravděpodobně nikdy v té roli nebudeme. Ale zeptat se jako hokejové hvězdy, vlastně pana Nedomanskýho, představit si, že jste číslo 1 na tom týmu, absolutní lídr, a to vedení vzhledem k tomu, jak se situace vyvinula kolem, ten tým okolo vás rozprodá, jak těžký je udržet svoji vlastní mentalitu a tu výkonnost. Protože to je role, ve které David Pastrňák teď.
Je to tak, má před sebou několik let kontraktu, vlastně tým na něm bude stát, ale vlastně vidina úspěchu je takřka mizivá.
Tak tam to začalo s tím, že ta stávka brankáře vynutil si tu smlouvu, kterou podle mě by neměl dostat. A toto ovlivňuje kabinu jako hráči. To neřeknou, ale mluví o tom a je to taková špatná atmosféra, takže oni začali myslet docela dobře, ale pak to šlo v té době, kdy ten brankář byl podepsaný, pak to šlo dolů, že? A není možné, aby prostě stavěli víceméně na Pastrňákovi a Zachovi, že by táhli ten tým. To se dá určitý část. Pastrňák měl vynikající sezonu, všechno bylo bezvadný, ale celkově ten tým nevystupoval tak jako v minulosti, že oni mají svoji historii a oni převálcovali ty ostatní týmy, dali fyzicky a s Krejčím a ještě s kapitánem, který přestali, tak to vždycky jeden okamžik bylo, oni to vyhrávali taky o gol zázrakem a najednou byli nahoře. Takže myslím, že to je jako dost dlouhodobá záležitost, že ten Providence, kterou mají ten farm tým, tam moc toho nebylo, takže záleží to od organizace, každý to dělá jinak.
No, David Pastrňáka čeká asi náročné léto, hodně přemýšlení.
Kdyby léto?
Kdyby léto.
Kdyby jenom léto.
To bude vlastně i jaro. No, uvidí se. Jsem na to zvědav, jak to vlastně s Bostonem bude vypadat do budoucna. A je pravda, že ta brankářská situace nakonec nebyla vyřešená asi úplně nejlíp a moc nepomáhá i to, že vlastně Linus Ullmark se v Otavě dobře chytil, klub je v playoff a mohl by se třeba i někam dostat. No uvidíme. Na druhou stranu pořád je možná pro mě maličko menší překvapení to, že Boston se rozhodl pro nějaký rozprodej, než to, že Rangers vlastně s docela silným týmem zůstali za branami playoff. Tam se co stalo? Já jsem se bavil s Ladislavem Šmídem, vlastně s naším bývalým obráncem, a ten říkal, že v Kanadě se to hodně propíralo a že tam pravděpodobně vůbec není dobrá atmosféra týkající se managementu Chrise Drouryho, výměny Jacoba Trouby, teď vlastně i Calvin DeHaan se vyjádřil, další obránce, který vlastně přišel během trade deadlineu, že to jednání s těmi hráči tam je takové všelijaké. Přitom obrovský tradiční klub s nějakým asi zárukou určitého jednání.
V průběhu ročníku došlo k tomu, že Drury i vyloženě veřejně osočil hlavní hvězdy z toho, že musí podávat daleko lepší výkony a vlastně jako nášknul z nedostatečné výkonnosti formou, která podle mě od té chvíli to šlo do 10-5. Že ta výkonnost šla ještě dolů. Nezafungovalo to tak jako motivační prvek. A je to určitě jedno z největších zklamání vzhledem k tomu, že třeba posledních 5 let, pokud se otevřelo téma Rangers, tak vždycky vyplavalo na povrch, že ten základ těch talentů je natolik velký, že za 3-4 roky k tomu bude už stačí jenom ten Stanley Cup, že přibude ten run tak tím playoff. A teďka měla ta doba dojít a není z toho ani playoff.
Kako je pryč, tělo je pryč.
Ano, ten základ těch mladých hráčů není, ten vývoj těch mladých hráčů vůbec nezafungoval. Lafreniere nedosahuje, řekněme, toho kreditu jedničky draftu. A nejlepší hráči nehrajou dobře. Chris Kreider a Mika Zibanejad měli úplně šílený sezony. A víceméně do budoucna se lze upřít o 40, která je furt ale silná. Panarin, JT Miller, Adam Fox a Igor Šestěrkin. Tam kvalita pořád je a příští ročník vlastně napoví, jestli ten tým nedosáhne vůbec ničeho a půjde do nějaký větší přestavby. A nebo jestli ještě bude naděje.
Bude to rozbít takhle i kabinu? To, co vlastně řekne generální manažer, je to třeba spíš o tom, že hráči se postaví zády dohromady za sebe a řeknou si, tak s tímhle ne. A nebo si z toho spíš třeba se snaží něco vzít?
No, já bych šel trošku zpátky. Před několika lety oni poslali Rangers dopis všem fanouškům, že bude přestavba týmu. Takže kdysi nebyli platový strop, takže mohli koupit, koho chtěli. Ale to zvyšuje, tak ten tým není správně složený. Ten Drury měl už v minulosti problémy určitého rázu, i včetně těch výměn, dělal buď málo, nebo vůbec nic. A zase zpátky. Šestěrsin nepodepisoval smlouvu na jednou 14 milionů, to znovu jako v tom minulém případě v Bostonu. A ti hráči, kteří jsou těch prvních šest, nehraje. To prostě je strašně chudobná produktivita těch hráčů. I když skorovali ruský hráč, jak se jmenuje?
Panarin
skoroval 35 gólů nebo kolik, ale v situacích, kdy to nebylo potřeba. Kreider nejvíc gólů na powerplay, najednou přišla doba, kdy byl na tribuně za Baněvláv, ten je úplně mimo. Jako ta šestka netáhne tým a ten spodek pořád hledali těch spodních šest, našli v Hartfordu. Jako to je strašně špatně složený tým a já bych udělal rozhodnutí hned. Na nejhorší, že ty hráči, kteří se jmenoval těch prvních šest, mají no cut, no trade, ty výhody, nemůžou nic dělat. Někdo by je po tomto výkonu asi těžko koupil nebo vyměnil, takže to je skutečně vážná situace. A tam já bych to dělal hned, kdybych byl
generální manažer. Někomu tam čeká teďka ještě hodně práce. No a individuální výkony. Honza už tady avizoval, že se ještě vrátíme pravděpodobně k jménu Connor Hellebuck. Je možné, že vůbec někdo může sebrat Vezina trofy? Já jsem si tak procházel ještě všechny ty statistiky. Viděl jsem Andreje Vasilevského.
Tak se nemůžeš dívat, já jsem zaujatý. Já ti odpovím ne a jdu od toho, takže to je spíš otázka
který je trochu mým favoritem a pak se tam vyskytuje kdo, Darcy Kemper, ale já si myslím, že tady je to úplně jednoznačné. Jasná volba.
pro mě taky, protože on má, kromě toho, on má už tu zkušenost, už zažil toho dost, taky byl za národní tým, takže to se tak nějak, a teď je v klidu, že tam není žádné rozrušení, takže si myslím, že to by mu mohlo pomoct k tomu, že by měl dostat to trofej, dneska má nejvíc zápasů vítězných a ten styl je velký, dobře chytá, tým je taky v pohodě, takže jaký jsem se díval na ty jména, ty brankářů, jsou všichni, co jsou ty ostatní, jsou takový přebraní. To už je druhá, třetí šance a čeká každý, že každý tým čeká, že ho vezmou po čtyřech zastávkách a že najednou to bude gól číslo jedna. A to není tak jednoduché, to je strašně těžká práce v té Brance.
Takže to jsme si odklepli, ve Zena trofej máme jasnou. Pojďme na Caldera. To je něco, co mě zajímá daleko víc, protože já tam vidím silnou čtveřici. Před sezonou jsem favorizoval Matěje Mičkova, ale fantasticky se předvedli McLean Celebrini, Dustin Wolf a pro mě teda hlavně vyletěl maximálně Lane Hudson. To vypadá, že tahle ta doba vlastně moderních ofenzivních superobránců, jako jsou Quinn Hughes nebo Cale Makar, pokračuje a přijde sem další člověk. Že Lane Hudson překonává rekordy, zvládl i ten obrovský tlak Montrealu. Takže je to favorit číslo jedna?
Je. Ty jsi podle mě chtěl navázat nějakou trofej, která nebude tak jasná, a vybral si tu druhou, která je nejjasnější.
Já nevím.
Já si myslím, že určitě, protože když z pozice obránce v nováčkovské sezóně vyrovnáš rekord v počtu asistencí v ročníku, měli 60. To je neuvěřitelný číslo na nováčka. A ještě když si vezmeme, že to je obránce, který tomu je o klub složitější než forwardi, vstupu do té soutěže a vlastně adaptaci na tu rychlost a kvalitu té ligy, a tady jako vůbec není o čem. Já myslím, že se vyjmenoval si správně jména, který tam v průběhu ročníku, ale i před ní byl jako nejvíc favorizovaný a měli dobrý roky. McLean Celebrini měl jako fajn vstup do té sezóny. Nicméně tady to je úplně jako odskočená záležitost. Překvapivě, ale odskočená.
Vybral jsi dobře těch 60 asistencí, nevím, jestli pan Nedomanský tuší, kdo ten rekord vlastně vlastnil doteď.
Já tuším, Larry Murphy.
Právně, toho vy si pamatujete herně.
Ano, jistě. Ano, pamatuju, ale trošku bych oponoval na Hodsena. Tak samozřejmě to číslo už ho překonal, ty asist. Teď má 67, možná 65, 65. On má ohromné ofenzivní a je to taková zvláštní individu. V té obraně hodně vyčnívá, ale odborníci říkají, že má katastrofální defenzivu. On je minus 2 po sezóně, což trošku ho bude... Budou ho, ti, co to rozhodují, budou asi na to poukazovat. Můj favorit by byl Celebrini, protože to je takový typ hráče, silný, důrazný, po celé hřišti hraje, talentovaný ofenzivně a na to, že hraje v nejhorším týmu v lize, tak je takový, pro mě je takový dobrý typ na hokej, který si dneska hraje.
To můžeme zkusit opačně, kdo se do téhle trojice nevejde? Protože za mě to jsou opravdu 4 extrémně silní nováčci. A ačkoliv třeba mně přijde, že poslední dobou se o Dustinu Wolfovi tolik nemluví, tak já bych ho favorizoval klidně i na vítěze.
Na vítěze?
Protože nejsem si jistý, jestli dokáže přeskočit Hudsona, ale opravdu on ten tým táhne, je to vidět, předvádí skvělý zákroky a já mám pocit, že to je člověk, na kterým se bude v Calgary příští roky stavět, ačkoliv tam jsou mega kontrakty s Zuberdovem a s Kadrym. Tak tohle bude vlastně ta hlavní tvář z toho týmu. No ale kdo teda ven teďka? Mičkov? Kdo budeš to tady? Mičkov?
Odpověděl jsi. Jako budoucnost z Calgary je jedna věc, současnost v tématu Calder je druhá. Já myslím, že z těch tří já bych pryč dal ruskýho talenta.
No a na pozice Norris Trophy bude to Cale Makar jednoznačně? Nebo ho dokáže ohrozit životní sezóna Zacha Werenského?
Asi tam bude rozhodovat to, že Columbus není v playoffs, sice se volí po základní části, a Werenský taky měl zranění určitou dobu, takže to trošku snížilo jeho kvality, ale já myslím, že Makar je jednoznačně nejlepší, nejenom body, ale tím způsobem, jak hraje. Že na něj zodpovědní v obraně i v ofenzivě.
Mně se popravdě líbí teda taky nejvíc s tím... To se asi nedá pravděpodobně obejít.
Asi z hlediska vzhledu a estetiky té hry, to je prostě fantastický.
No a co Hart Trophy? Tam jsem byl asi úplně nejméně jistý. Chvíli jsem si myslel, že by to mohlo zamířit třeba za Nathanem McKinnonem. Dokonce jsem uvažoval chvíli, i když to je trošku asi utopie, o Davidu Pastrňákovi, protože přece jenom to, jak vysoko je bodování, jak blízko je za ním další hráč, to, jak konzistentní výkony podává, i když tam je úplně sám, je fantastický. Ale já si nejsem jistý, jestli to dokáže obejít Nikitu Kučerova.
Protože... Já myslím, že tady je ta podmínka, kterou zmínil pan Nedomanský, že Boston není v playoff. A ve chvíli, kdyby ta jeho výkonnost byla tak odskočená a podařilo se mu vlastně teda na svých bedrech ten Boston dotáhnout mezi nejlepších 16, no tak se určitě o tomhle tématu můžeme bavit, ale takhle ne. Já si myslím, že ta debata by potom měla být mezi samozřejmě McKinnon, Kučerov a Draisaitl. A tam ty rozdíly jako nejsou tak výrazný, ale Nikita Kučerov měl neuvěřitelnou sezónu. Už si všichni mysleli, že podle mě je to trochu na ústupu. Tampa odchází,
to nebylo
klesá.
80 bodů za sezónu.
Tak vypál rybník, no.
No, je to tak. Nicméně playoff je víceméně za dveřmi. Nabídne několik opravdu zajímavých dvojic v prvním kole. A za mě pravděpodobně ta nejzajímavější, i když to tady čtu, těžko vybírat, Dallas Colorado. Vypadalo to třeba lépe před nějakými dvěmi, třemi týdny, když Dallas ještě nebyl v krizi, jaké se nachází teď. Teď bych asi pravděpodobně tipnul Colorado, ale faktor návrat Landeskog, faktor návrat Rantanen a do toho z českého pohledu ten Martin Nečas. Je tohle jasně sedmizápasová série? Jak to vidíte vy, pane Domanský?
Těžko říct, jako mně se líbí Colorado, jak hraje. Hraje velmi rychle a to je takový ten Quebec style. Takový ten, přebruslí všechny, udělá si šance. Takže mně se teda líbí, otázka zase je brankář. To na delší dobu nejsem si jistý. Dallas má takový tým, který je pořád nahoře, ale pořád jako hraje a najednou prohraje 5-1. Uh-huh. 6-2 s někým, kdo se by se nečekal.
Zbytečně úplně vlastně. Že?
Ale má výborné útočníky, který produkují. Ty dva finští hráči jsou ohromní, oba dva. A tam není nějaký tlak v Dallasu, že? Tam se prostě hraje, lidi se baví a tak dále. Takže a je to vedený manažerem, který je naučený v Detroitě, takový podobný styl. Oni hráli kdysi s Eisenmanem a jak se dívám na to, jak tvoří tým a jak, co tam dělají za věci, tak mě to zdá se hodně podobný. Takže já bych to typoval na 7 zápasů, že to bude prostě dlouhá série.
Já tady možná ještě maličko odbočím. Nakousl jste tady tu téma víc toho Dallasu. Závěr základní části letos probíhá pro mě trošku netypicky v tom, že spoustu týmů ke konci nechává těch, co vlastně postupují, nechává sedět svoje hlavní tváře. Což já, když si pamatuju, když se to stalo třeba před nějakými 20 lety, tak vedení ligy se na to nahlíželo velmi nelíbivě. Na druhou stranu třeba Dallas teď vypadá, že na to pravděpodobně dojede, protože vlastně zranil se Jason Robertson. Je to lepší nechat ty hvězdy na konci sedět? Nebo je to spíš takový pohled ve stylu, je tady plno lidí, kteří si vlastně zaplatili lístky a jim přece nemůžu sem naházet hráče z farmy? Jak vy se na tohle díváte? Protože já bych byl spíš pro nechat tam ty hvězdy.
To já to můžu odpovědět jenom z toho fanouškovského hlediska a člověka, který to sleduje zvenku a zároveň člověka, který vlastní fantasy tým, který to potopilo, tady ty tahy těch manažerů. Takže mě to samozřejmě nelíbí, ale to je asi otázka spíš na pana Nedomanského z hlediska, jako i to pro toho hráče, jestli to je lepší si odpočinout.
Nechat si odpočinout, nebo byste radši?
Už slovo nehraju, to je těžko tomu, co mám říct, ale co se týká toho, že kdo nese ten tým na zádech, tak O'Connor a Draisaitl to udělali celý rok. A teď byli zraněni, takže ono to trošku má co dělat společně, protože jestli oni nejsou 100% zdraví, tak prohrají v prvním kole. Jestli budou platní a rozhodují zápasy jako předtím, tak to je něco jiného. Že? Dallas jako nemá tam nikoho, kdo by celý rok to táhl, nebo kdo by byl přepracovaný, nebo tak. Oni to měli dobře rozložený, ten útok poměrně. Takže podle mého názoru, abych je nechal odpočinout, hlavně když by si to přáli. Když není zdravotní stav 100%.
No a McDavid z Rysightland ti budou pravděpodobně odpočatí, takže to bude divočina. Já jsem sledoval i vlastně tu sérii základní části proti Los Angeles, kde překvapivě Kings 3 ze 4 zápasů vyhráli. A dokonce s celkem jasným skóre asi 12-4. Nicméně playoff je asi trošku jiný svět a jiný hokej. ale je pravda, že tam i proběhly nějaké takové, proběhlo tam špičkování, trošku to vypadá, že to bude ostřejší série a že by vlastně mohli vyhrát Kings, ale počítám, že vyhraje Edmonton.
Bylo to vždycky tak, že domácí tým byl Edmonton a domácí tým vyhrál ty série.
Dneska bude ale domácí tým LA.
No právě, že bude LA, to je velká výhoda, protože oni hrají doma. Takový teď víc bruslivý,
nepříjemný hokej.
Nepříjemný hokej, jsou celoplošení zase a mají jako hráče, kteří skorujou pořád. Jako těch 30 gólů, že někdo skoruje, tak to už je ta hranice, kdy už to začíná být rozhodující.
Pak ty dnes si vlastně Kings mají někoho, kdo dokáže McDavida zastavit. Takhle, má někdo někoho, kdo dokáže McDavida zastavit?
Jo, minimálně už si zkusil několikrát, jak ho zastavit jako nedokážou a co musí změnit pro to, aby se tak stalo. Na druhou stranu jsou tam hráči, především střední útočníci, kteří jsou zaměření vyloženě, spíš směrem dozadu. Ale já si myslím, že furt ta geniální záležitost dvou individualit tu sérii rozsekne směrem pro Oilers. Že zkrátka v tom prvním kole, ještě když si zmínil, že jsou jako odpočatí, mezi sebou vynikající sezony, tak Kings budou krátcí na Draisaitla s McDavidem.
Pravda je ta, že já Oilers typuju na vítěze, takže to je velká šance, že vypadnou v prvním kole. Samozřejmě.
Tak to bych měl
nicméně. Čeká se určitě ještě velmi zajímavá série v Kanadě mezi Torontem a Ottawou, na to já se těším hodně. I tam proběhlo nějaké špičkování, naposledy Anthony Stolarz, vlastně golman Toronto, říkal něco o krvi prolití a podobně. Na druhé straně Ottawa má hráče, jako je Brady Tkačák, Nick Cousins a podobný playoff nepříjemně hrající individuality, takže uvažuji, že tohle možná bude ta nejzábavnější série. Bude? I z pohledu toho kanadského fanouška.
Tak tam je velký zájem, jako já to začnu. Já jsem tam kdysi žil taky, takže vím, jak to město funguje. Ta série letos vyhrála Ottawa třikrát a v minulosti vždycky Ottawa jim dala zabrat, takže hodně jich znepříjemnila, ale bych chtěl pochválit, co se nestává Toronto, že byli schopni dát nejenom čtyři bohaté hráče dohromady a teď ten Nice, to je další pětka a ta obrana, která je dneska největší, co kdy byla, takže oni to dali pod tím trenérem dohromady tím způsobem, že věděli, že potřebují to utlouct a potřebují se zbavit toho, že prostě nemůžou vyhrát playoffs. Já myslím, že už se jim to celkem dařilo, protože byli konsistentní, aspoň posledních 30 zápasů. Takže já bych řekl i tak, že Battle of Ontario, že přece by mělo jít do Toronto.
No minimálně historie tomu nasvědčuje.
Ještě zajímá, jste zmiňoval ty čtyři supertalenty, kteří tam jsou v té ofenzivě. Myslíte, že proto, aby byli úspěšní v playoff, možná ten poslední kamínek byl přivést tam trenéra, který bude spíš prásket bičem, než cukrovat?
Tak tím je známý, že? Tím je známý.
Práskal bičem i na ledě.
Ten kdykoliv.
Ano, jasně, ale on je takový typ. Jako podle toho, co čtu a nebo slyším, co říká, tak on to pořád má tu svůj styl. Hrát tvrdě a když to nejde, tak hrát ještě tvrději. A nějaké ty rovačky tam určitě budou a ta Ottawa zase má Green hrál za Toronto. Tak to už z toho plamení, že se jako nemají, ne v lásce, ale že to je velká, velká konkurence mezi těma dvěma týmama.
Je pravda, že on pamatuje jako hráč tu poslední sérii, že jo? Nicméně, co jsem si dohledával, tak Ottawa nikdy v playoff sérii proti Torontu nevyhrála, takže i to by mohla být motivace. Ale je fakt, že Craig Berube je seznámý tím, že za ním ty hráči hodně jdou. Bylo to podobné i v Blues, nebo i u Blues. I tam se vlastně už hodně zavírá to okno, spekuluje se o tom, že Mitch Marner odejde v létě a je pravda, že to by mohla být poslední šance na Stanley Cup tady pro tuhle partu toronskou vlastně. Uvidí se.
Já si myslím, že ne, že tam věkově je odkočený jenom John Tavares, ale jako Marnerovi končí ten kontrakt, když tam se bude řešit co a dál. Z mýho pohledu, já jsem právě toho názoru, že jediný, co scházelo k tomu, aby tohle ta čtveřice, protože ono se na to Toronto vlastně nahlíží jako na čtveřici, když to není úplně právem, ale že přesně to říkal pane Domanský, že to oblepíš fyzičném, který ti v playoff pomůže toho soupeře přetlačit a plus dodáš ještě trenéra, který se jim nebere servítky a nedělá rozdíl, jestli tenhle ten bere 11 milionů nebo 3 miliony. Prostě, to je prostě absolutně zásadní. Ano, přesně tak. Což třeba zmínila se Mitche Marnera, tak ten v playoff odcházel pravidelně. To jsi neviděl na ledě.
Tak.
Takže to si myslím, že jako může být nesmírně důležitý, ale proti ním paradoxně stojí, a já si myslím, že to bude nejlepší a nejzábavnější série osobně, protože ten tým Otavy jako dovede hrát nesmírně nepříjemně a pod kůži, i díky tomu, že třeba v uzávěrce přestupu získali Dylana Cousinse z Buffalo, což je hráč mimochodem, který může být jako vynikajícím úlovkem, klidně i pro tu playoff sérii. Takže já si myslím, že to je daleko otevřenější, než si většina lidí myslí, že to je fakt 50-50.
Je pravda, že Dylan Cousins je pro mě další z těch příkladů těch hráčů, kteří odešli otrávení z Buffalo, ale podle mě to budou fantastiční hráči kdekoliv jinde, kam vlastně dojdou, což on potom přestupu ukazuje vlastně celou dobu.
Historie, faktor Sam Reinhardt, to funguje
ano,
i tady.
Ano, navíc to je opravdu typ playoff hráče, ačkoliv si ho ještě nikdy nezahrál. Nebo uvidíme, jestli mám pravdu, nebo nemám, nebo oba máme. Já bych ještě tady ke konci rád využil trošku vzpomínek možná pana Nedomanského. Já jsem si díval, že byste si playoff NHL zahrál v roce 1978, tuším. To bylo 7 zápasů za Detroit. Máte na to ještě nějakou vzpomínku? Jak to bylo třeba rozdílný oproti základní části a podobně?
Tak já už jsem byl už tehdy zkušený hráč, takže já jsem to nebral, takže je to něco nového. Já už jsem takových důležitých zápasů hrál hodně a jsem teda začínal ten 77, takže jsem viděl ty kvalitativní rozdíly, ale pro mě Detroit v té době se vycházel z té nejhorší doby, kdy se hrálo špatně, 72 nahoru, kdy tam byl manažer Skálič první, takže ten to všechno posral, ale my jsme měli, už začínali hrát evropský hokej, trošku přišli nějací švédští hráči, a v té době jsem hrál s Dennis Hextall a Nikoli Bett. Takže nám to klapalo spolu. Takže my jsme porazili Atlantu tehdy, ale v druhém kole jsme narazili na Montreal, který 4 roky po sobě vyhrál všechno. Takže to byly špatné vzpomínky.
A bylo to třeba na vás i jinak? Hráči se třeba připravovali jinak?
Podle mě ne. Možná ti méně zkušení nebo takové to hecování a to všechno, ale jako já jsem se snažil připravit sám na nejlepší výkon a jinak mě to tak nějak nerušilo.
Ještě, jestli můžu navážit jednou otázkou a z hlediska intenzity, protože největší hokejový kliše playoff je jiná soutěž. Když byste porovnal třeba utkání na světových šampionátech vyhecovaný proti Sovětskému svazu z hlediska intenzity, emocí a náboje a playoff NHL, který jste potom zažil, bylo, dá se to vůbec srovnat, nebo ten světový šampionát, ten náboj bylo vlastně odlivý vzhledem k té situaci?
Dá se to srovnat, protože tehdy za prvé jsem byl mladý, za druhé byla tam politická situace taková, že ty Rusy by jsme museli sežrat, kdyby jsme mohli. Tam se hrálo to ve Štokholmu dvakrát a my jsme prostě ničili rozhodčí nám, tak 20% pomáhali, takže jsme je mohli trošku ze zadu poznamenat. To nám trošku pustili a atmosféra jednoznačná, takže to bylo úplně na doraz, že to bylo skutečně emocionální a velmi, velmi těžké zápasy, i když se hrálo jinak, že jako ten playoff v té úrovni, který je dneska, tak já jsem takové zápasy nehrál, protože přece jenom je rozdíl v rychlosti a ve fyzické nasazení hráčů, než když bývala v minulosti. Takže se rád dívám, když je dobrý zápas, velmi mě to zajímá a líbí se.
A když půjdeme ještě nakonec krátce k nějakým typům, mě ještě zajímají série Tampa s Floridou. Kdo to bude?
Mám jenom střílet?
Můžeš střílet.
Florida.
Florida? Takže vyletí Tampa v prvním kole.
Vyletí.
Silná Tampa i s Kučerovem a s Vasilevským.
Tak, ta byla silná i v minulosti. Florida nemůže říct, že je slabá. To není špatně se skládaný manžel. Brett Marchand. Zajímavá posila. Vyložený jenom pro playoff. Teďka se tam základní část nikoho nezajímá, jak hrál. Florida v šesti zápasech.
Co New Jersey s Carolinou? Pomůže Ondřej Palát? Přejdou Devils první kolo, Mark Strem.
To nevím, já ten tým nějak mi nebere. Jako já vím, že oni mají taky výborný útočník, ten švýcarský hráč.
Šír.
Výborný.
Šírmajer.
A Markham je tam pořád brankář?
Je tam Markström.
Markström, chci říct. A tak oni hrají ten takový hokej bojovný, rychlý. Když jim to vyjde, jak jim to vyjde, někdy mě nějaký propadli několikrát velmi silně. Palát, myslím, že je výborný hráč, ale není hráč do stavby mužstva. Není prvních šest, podle mě, kdybych si měl vybírat, tak má svou zkušenost. Takže je na správném místě, ale že by to nějak ovlivnil, to nemyslím. A v té floridské boji, já jsem myslel, že spíš Tampa by měla, protože skoruje hodně. Brankáři oba podobní, že Florida má asi lepší tým, jako jeden hráč po hráči, že? Ale jakož víme, že to někdy nefunguje, ale oni to mají taky bez problémů, takže jsem zvědavý, jak nebo ten konec sezóny neměli nějak nejlepší, že? Takže to zase je předpoklad na to, že takový zkušený tým s dobrým trenérem by měli hrát o stupeň víc.
No a závěrečný tip, celkem jasný. Jak bude vypadat finále, kdo bude vítěz? Já to hodím teda jako první. Já typuju finále Edmonton Tampa Bay. S vítězem Oilers. To je trošku odvážný typ, si myslím, ale já mám takový tušení, že ten tým prostě sebere tu rukavici, kterou vlastně tam hodila Florida rok předtím, která taky postoupila tak do finále, pak nabrala ty zkušenosti a hrála. Tak já si myslím, že Edmonton by tohle zase mohl dokázat. Přesně tady tohle tu věc.
Já tomu Edmontonu moc nevěřím. Tam je taky Darcel, obránce je zraněný teď momentálně. Takže jestli ty hráči nebudou 100%, tak určitě ne. Ale na té floridské, oba dva týmy se mi líbí, hrají dobře. Ale typovat nebudu, protože vždycky, co já typuju, tak je špatně.
Já taky nesázím. Já vám řeknu
jeden vtip. Byl jsem na Moravě a byl jsem někde v hospodě a tam fanoušci a ptali se. Sázeli na NHL asi 8 zápasů.
Nejhorší.
Říkám, to je jednoduchý. Tady to je to. Na týden tam přijdu, ten tým byl na stropě přitisknutý, ani jedno vítězství tam nebylo správně. Všechno špatně. Tak už říkám, stačí.
Tak pak už stačí jenom typovat přesný opak toho, co říkáte.
Tak a v tom případě mě uklidňuje, že pan Romanský říkal, že Winnipeg pravděpodobně jako nemusí postoupit první kolo, tak teď jsem úplně klidnej, dobře to dopadne.
To přebije i ten můj Edmonton pravděpodobně.
Ale já půjdu srdcem, protože vždycky jsem si říkal, ještě jak jsem se ptal na to finále, jak bude, tak Jets Florida a Jets vítězství. Je to sice srdeční a není to z rozumu, ale z emocí tohle ten typ, ale tak uvidíme.
To je správný ponouškovství.
Tak.
No dobře, tak my se na to za pár týdnů a měsíců můžeme podívat. Pánové, já vám děkuji za návštěvu, bylo to s váma skvělý. Díky za krásný příběh od pana Romanského i za Honzovy postřehy. A s vámi našimi diváky a fanoušky se těšíme znovu za 2 týdny.
Mějte se hezky, nashledanou.
Díky.